فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سندي الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا، ولا ألهك عنه أنيق روضان.
أقون تيوغراتك يوحسك يوغال كوبا المقابة ويان orodiya adduunyo awoodiya Italiyo afti lagu meheli karo uurka iyo laabtiyo maskaxdu Ilaahay ku asteeyay garashada
ayaan weeye Rabbigeen adoomada midku rabo deeq u siiya
moogtahay ogaalkuba Ilaahayn ayaantu ifka aadan keenu aqri uu ku yiriyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa ya
in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon yahan ama uu abwaan yahay كان أقول إن جدني هاي إن يهو مموت هاي مسواد أكسون تهاي.
سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل.
والله باتنك بشر ربيع الأول سنة ككن أفر بقول سدحي أفر تنك يجري يدا قد بدأ تضبات كان برنامج كاد كم مقلدون تان وحاكم دا قرار إرقل بيدا هو بوغ لياب لهك قري حالة كتاغن ودمد إرقل بيد كا iya dabargo ku socda bulshooyinka halkaas ku sugan warbixin ku aadan buug loogu magac daray dabargo areer galbeedka oo uu qoray nin Ameerikaan ah hay'ad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah inta uu socda barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada 12aad ee taxanaha qasasun min at-taariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka qoraar reer galbeed ah ayaa buug cajiib ah ka qoray dabargo ku socda bulshooyinka reer galbeedka isagoona soo bandhigaya cadeymo cadcad oo muujinaya sida ay bulshooyinkaas u baaba'ayaan taas aksigeedana ay u sii kordhayaan muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku aadan buugaan. Qoraacana oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa wax ka qoray dabargo ku socda dawladaha reer galbeedka isagoo wax ku dhisanaya tirakoobyadii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen wadamada Yurub iyo Mareykanka, taasoo soo bandhigaysa in dadka soo galootiga ah ay dhalan rogeen dhaqamadii iyo caadaadkii taqliidiga ahaa ee ka jiray wadamadaasi. Patrick Jeh Buchanan oo ah qoraacan ka ah gudaha Mareykanka sidoo kale la soo shaqeeyay saddex madaxweyne oo soo martay dalkan ayaa dhawaan daabacay buug uu ciwaan uga dhigay The Death of the West, taasoo macnaheedu yahay dabargo'a iyo geerida reer galbeedka, wuxuuna ku faaqidayaa akhlaaqda sii hoobanaysa ee dhalinyarada dadka soo galootiga ah ee qarqiyay wadamadaas, dhalmada oo sii yaraanaysa iyo sababo kale oo gacan ka geysanaya baaba'a ku socda muwaadiniinta dhaladka ah ee Mareykanka iyo reer galbeedka. Ninkan wuxuu la taliyay u soo noqday saddex madaxweyne oo soo martay Mareykanka, sidoo kale wuxuu barnaamij waaweyn ku leeyahay TV-yada ugu facaweyn ee dalkan kuwaasoo kale ah NBC iyo CNN, halka sidoo kalena uu wax ku qoro wargeysi caan ah oo ka soo baxa waddankaasi. Qoraaga buuggan ayaa horay u daabacay dhowr buug oo uu kaga hadlaya dabargo'a ku socda reer galbeedka iyo arrimo kale, waxaana buwaagtiisa ugu caansan ka mid ah maalinta xisaabta, xaaladaha degdega ah, markuu xaqu dembi noqdo, qiyaanada weyn, iyo labada buug ee kale ah uu saxnaa ilaa bilowgii, iyo Mareykanku waa jamhuuriyad ee ma ahan imbaradooriyad. Buwaagtan ayaana noqday kuwa ugu iibsiga badan guud ahaanba dalka Mareykanka. Buugga ugu cusub ee aan warbixintan kaga hadlayno ayaa ah midka loogu magac daray The Death of the West, waana buug muhiim ah oo ay habboon tahay inuu daalacdo qofka muslimka ah maadaama uu ku bishaareynayo dabargo'a reer galbeedka oo dhibaato ku haya muslimiinta, wuxuuna baaba'a ku socda reer galbeedka u kala qaadayaa laba arin, kuwaasoo kala ah dhimashada akhlaaqda iyo nuqsaanta ku socota dadka maadaama dhalmada ay yaraatay, dadka dhimanayaana ay aad u soo badanayaan waayadan dambe. marka aan leenahay dhimashada akhlaaqda waxaa loola jeedaa hoobashada dhaqanka sida guurka dhalashada xalaal qudnimada iyo wixii la mid ah marka laga hadlayo dhimashada dimuqraafi iyo biolojigana waxaan ula jeednaa nuqsaanta ku socota dadka taasoo ay sababayaan geerida dabiiciga ah shilalka iyo cudurrada dhammaan arrimahan oo si cad kaga dhex muuqanaya tirakoobyadii lagu sameeyay qoysaska reer galbeedka dhammaan tirakoobyadii ay sameeyeen waddamada Yurub iyo Mareykanka waxay caddaynayaan inay aad u sii yaraanayaan dadkii asalka ahaa ee ka soo jeeday dalalkan xilli inta soo hartayna ay hadda la daalaa dhacayaan duqnimo aan dawo lahayn taasoo dowladaha ku qasbaysa inay albaabada u furaan dhalinyarada tahriibayaasha ah ama inay sameeyaan kacdoonno ka hortag ah oo lagu soo noolaynayo dhaqankooda si ay ugu laabtaan halkii ay joogeen markii hore qoraaga buugga ayaa yidhi dhimashada hadda ku soo wajahan reer galbeedka waa mid foolxun oo laga cabsado sababtoo ah wuxuu ka dhashay fayrisi aan annagu ku samaysanay gacmaheenna taasoo uu ula jeedo cudurka korona ee 2 sano gudahood ka dilay in ka badan 5 milyan oo qof wuxuuna carabka ku adkeeyey in cudurkan iyo kuwa la midka ah ay ka soo go'een fikradoodii sababta keentay baaba-oodana aysan ahayn duulaan uga yimid dibadda taasoo xasuuqa reer galbeedka ka dhigaysa mid ka xun baabi'ii ka raacay daacuunkii madooba ee ka dilaacay Yurub intii lagu guda jiray sanadihii 1347 ilaa 1352 daacuunkan oo la og yahay inuu galaaftay nolosha dadka badan 75 milyan oo ruux taariikhyahanadu waxay sheegeen in daacuunkii madooba uu dilay 3 meelood meel dadkii ku dhaqnaa qaarada Yurub Patrick Jeh ayaana isbarbardhig ku sameynaya korona iyo daacuunul aswad isagoo farta ku fiiqaya in COVID-19 uu ka halis badan yahay kii hore maadaama uusan kala soocayn dhalinyaro iyo waayeel dadka u dhimanayana ay ku jiraan kuwii mustaqbalka hoggaamin lahaa waddamadaas dhammaan arrimaha la sheegayo ma ahan wax la iska dhahay ama lagu dhistay suurtagalnimada wax dhici doona balse waa qiso xaqiiqi ah taasoo ku caddaan doonta marka ay tirakoobyadu hadlaan sida ku cad warbixintan inta badan tirakoobyadii ay sameeyeen dowladaha reer galbeedka waxaa ku cad inay hoos u dhacday uurqaadista haweenka halkii markii hore laga rabay in gabadhiiba ugu yaraan ay dhasho 2 caruur ah ay hadda ku soo aruureen 1 cunug taasoo meesha ka saareysa inay dumarku daboolaan baahida loo qabay taranka qoyska xilli dhanka kale dhimashada ay sii kordhayso saacad waliba qoraaga buugga wuxuu leeyahay haddii dehnaanta dumarka ay hadda sii ahaato sidaan dadka ku dhaqan Yurub oo hadda lagu qiyaaso 782 milyan oo ruux tiradoodu waxay noqon doontaa dhammaadka qarnigan wax ka yar 207 milyan taasoo ah qayb ka mid ah markii 3 loo qaybiyo dadka hadda jooga marka laga fiiriyo tirakoobyada caafimaad ee ka soo baxaya wasaaradaha caafimaadka ee waddamada Yurub waana arrinkaas mid ka walaaca ku haya madaxda waddamadaas isagoo hadalkiisa sii wata ayuu dhanka kale leeyahay xilli dabargo'a ku socda dowladaha reer galbeedka ah uu isa soo tarayo dhalashadana ay aad u sii yaraanayso ayay waddamada loo yaqaan caalamka 3aad ee kala ah Hindiya, Shiinaha iyo qaar ka tirsan waddamada Latin America marti gelinayaan koror muuqda oo aan horey loo arag dadka haysta diinta Islaamka ayaana ah kuwa ugu taranka badan marka loo fiiriyo dhammaan badiimaha kale ee laga haysto waddamadaas sanad kasta muslimiinta caalamka waxaa ku soo kordhay ilaa 80 milyan oo caruur ah iyaga ayaana ah dadka ugu dhimashada yar marka laga hadlayo caabuqa korona iyo xasuuqa uu ka geystay daafaha dunida Patrick Jeh ayaana qaba in haddii uu kororkooda uu sidan ku sii socdo ka hor sanadka 2050 ay caalamka ku soo kordhi doonaan ilaa 4 bilyan oo ruux arrinkaas oo cabsida reer galbeedka ka dhigay mid xaqiiqi ah waqti dhowna ay dhammaan qaaradaha Yurub ay si fudud gacantooda ugu soo dhici doonto buugga ayaa intaas ku daray in nuqsaanka ku socda reer Yurub 50 sano gudahood uu gaari doono meeshii ugu hooseysay wuxuuna tusaale u soo qaatay in dadka ku dhaqan Jarmalka oo hadda tiradoodu tahay 82 milyan ay noqon doonaan 59 milyan kuwaasoo inta badan dadkeeda ay ka wan yihiin 65 sano da'daas oo haddii ay gaaraan aysan awoodi doonin inay naftooda wax u qabsadaan iska badaaya inay u istaagaan difaaca jiritaankooda sidoo kale Ingiriiska ayuu tilmaamay in hoos u dhac uu ku socdo dadka asalka ah ee ka soo jeeda dalkan kuwaasoo lagu qiyaaso 57 milyan wuxuuna carabka ku adkeeyey inay gaari doonaan 41 milyan oo qura kuwaasoo 400% ay yihiin waayeelo halka Isbeenna ay sheegtay in 25% dadkeeda looga baqayo dabar go'a ku socda reer galbeedka
marka la fiiriyo tirakoobyadan dabargo ku socda reer galbeedka waa mid iska cad balse su'aasha la isweydiinaya ayaa ah maxay tahay sababta keentay in dumarka ku dhaqan yurub ay la diriraan dhalmada iyo inay caruur helaan qoraaga ayaana su'aashan jawaabteeda ku soo koobay daryeel la'aanta qoyska iyo hoobashada akhlaaqda ay keentay arrintan in wax laga qabtaana aysan ahayn arrin sahlan oo la sugayo waqtiyada soo socda mar uu ka hadlayay arrintan ayuu yidhi jawaabta ay dad badani baarayaan waxay ku hoos jirtaa natiijada sababtay dabar go'aan dadkii asalka ahaa taasoo keentay inay biology ahaan u dhintaan sababtoo ah waxaa burburay dhammaan baqiyamkii aasaasiga ahaa ee mujtamaca taasoo ah in la yeelo aqal waana haadaanta lagu tuuray dhammaanba akhlaaqdii diimeed ee xuduudda u yeeli jirtay galmada sharci darrada ah xilli dhanka kale qawaaniinta cusub ee la dejiyey ay fasaxayaan in doob ardaal ah loo bilcaamiyo ardaal kale ama gabar gashaanti ah loo guuriyo gabar kale dhammaan arrimahan oo kaalin ka geystay dabargo'a ku socda dadka gaalada ah sannad kasta waxaa si aad ah u sii kordha caruurta la iska soo ridaya ee dalka Maraykanka tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in sannad kasta horey loo soo daadin jiray ilaa 6,000 oo caruur ah wixii ka dambeeyey sannadkii 1966 iyadoo markii dambana ay tiradu gaartay ilaa 600,000 oo caruur ah in la iska soo rido dhammaadkii sannadka 1976 Kongareska Maraykanka ayaa meel mariyay qaraar xaq u siinaya haweeneyda inay iska soo tuurto caruurta haddii aysan u baahnayn ama uu khilaaf soo kala dhexgalo lamaanaha 10 sano kadib qaraarkan ayaana la sheegayaa in tirada caruurta ee la soo ridaya ay dhaaftay 1.5 milyan oo cunug sannad walba dhanka kale caruurta wacalada ah ee aan lahayn aabe ayaa gaaray heerkii ugu sarreysay 25% caruurta Ameerikaanka ah ayaana la sheegay inay ku dhasheen galmo aan ku dhisnayn xitaa guurka beenta ah ee lasoo dhoodhoobay waxaana warbixin dhowaan la faafiyey lagu sheegay in 3 meelood caruurta ku dhaqan dalka Maraykanka aysan kulansan labadooda waalid sababa la xiriira waxay ugu yeeraan xurriyadda qoyska iyo tumashada aan xadka lahayn arrinkaas oo tilmaamaya qatarta ay wajahayaan hayaan dadka reer galbeedka ah dhalinyarada isdaldalaya ee dalka Maraykanka ayaa gaaray 3 jibaar halkii ay joogeen sannadkii 1960 kuwa u bahaloobay isticmaalka maandooriyahana waxa ay ka tallaabeen 8 milyan iyo ka badan marka laga hadlayo Maraykanka oo qura xilli ay 80% hoos u dhacday gabdhaha iyo wiilasha raba guurka ama inay yagleelaan qoys iyaga u gaar ah qoraaga ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeynaya tani waa tirakoobyadii aan ku sameynay mujtamacyada sii hoobanaya ee reer galbeedka iyo xadaaradooda oo sii dhimanaysa suurtagalna ma ahan in waddan kulansaday hoobashada akhlaaqda iyo dabargo'a dadkiisa uu xur noqdo ama ka tallaaba caqabadaha noocan ah dalalka islaamka ah ayuuna ku ammaanay inay xagga dhaqanka iyo diintaba kaga haboon yihiin dalkiisa iyo waddamada lamidka ah tani waa warbixin kooban oo ka hadlaysa qodobada ugu muhiimsan ee uu xoogga saarayo buugga loogu magacdaray dabargo'a reer galbeedka waana ifafaale muujinaya sida dhulkan uu Alle u dhaxalsiinayo kuwa isaga rumeeyey kagana baabi'in doona dadka cibaadada Allah wax la wadaajinaya ama diidan waxdaaniyadiisa waxay kaloo tani digniin adag u diraysaa muslimiinta caalamka ee ay madaxdoodu ku hoggaaminayaan in lagu daydo tusaale iyo qudwana laga dhigto Maraykanka iyo reer galbeedka taasoo haddii ay dhacdo shaki la'aan noqonaysa in ummaduhu dabar go'ayaan nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa horey u sheegay in qoom haddii ay faaxishada ku faafto uu Alle ku imtixaani doono cudurro adag taasoo keenaysa inay dabar go'aan oo ay dhammaadaan
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت
وهجاج ولي وحد دغيسنيسان برنامج كاقوني اوغال markaana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 19aad ee taxanaha qasas min taariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal iyadoona xalqadan looga hadlayo furashadii magaalada Camuuriya waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdi Naser
khayrul qurun mawaqifan wa mithala tabi'ur rasul idha sa'a aw qala kanu huna يسقون غيم حياتنا فما موفينا ذكرهم يتعالى
فرشادي مغالدة عمورية وامد كميدة مغالوينكي وعانسانا آسيا أسقرا lixdii bishii Ramadaan ee sanadkii 2023 Hijriyada ayay muslimiintu furteen magaalada Camuuriya. Sababka keenay furashadaas ayaa ahaa inuu qabar ama war soo gaaray qaliifkii waqtigaas ee Al-Mu'tasim Abu Ishaaq Muhammad Al-Mu'tasim Billah ibn Harun, kaas oo tibaaxaya 400,000 oo saliibiyiin Roomaaniyiin ah oo uu hoggaaminayo boqorkii Byzantiniyiinta ee ahaa Theophil, inay duulaan ku soo yihiin kuna soo qaadeen dhufayskii sabaraad oo ahaa dhufays muslimiintu leeyihiin midka ugu dhowaa Byzantiniyiinta, waxayna ku laayeen halkaas raggii joogay ayagoo qafaashay caruurtii iyo dumarkii horeyna u sii kaxaystay xoolahoodii iyo waxay hanti lahaayeen. Mid ka mid ah haweenka oo cadowga qafaashay waxay ahayd reer Banu Haashim, taasoo u gacan gashay boqorkii Roomaanka ee Camuuriya fadhiyey. Markaas ayay ku qaylisay waa Mu'tasimah. Markaas ayuu boqorkii Roomaanka ku yiri asagoo ku jeesjeesaya, uma imaan karo Mu'tasim furashadaada iyo inuu iga kaa badbaadiyo ilaa uu la yimaado faras caddaan iyo madow isugu jira maahane. Markaas ayuu Mu'tasim xanaaqay kaasna oo aad ula weynaaday, kadibna gabadhii ku yiri labayki labayki ku ajiibay oo ku ajiibay. Isla markii ayuu kacay waxa uuna ku qayliyay ciidamadiisii asagoo u sheegaya inay koraan fardo bilq ah, macnaha caddaan iyo madow isugu jira. Asagana waxa uu qaatay mid lamid ah kii ciidamadiisa oo amray, wuxuuna horkacay muqadimada ciidankiisa oo gaaraya 4,000, waxayna riwaayadaha qaar sheegayaan in ciidanka duulaan tagay ay gaarayaan 200,000, halka riwaayadaha qaarna tibaaxayaan inay gaarayaan 500,000 oo askari. Waxaana ka dhex muuqday in badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaal sarsare oo adraag u badnaa, kuwaas oo ku caan baxay adayga sida Afshin iyo Ashnaas, waxa uu u diyaar garoobay si uusan ruuxna hortii u diyaar garoobin hadday tahay hub iyo taya intaba. Markuu dhammaaday diyaar garowgii oo ay ciidamadii wada kulmeen, in la dhaqaaqana la go'aansaday, ayuu wuxuu Mu'tasim u wacay garsoorayaashii iyo markhaatiyaal, asagoo caddeeyey inuu maalkiisa 3 meelood meel u dhigay Allaha dartii, dhigga kalena wuxuu siiyey wiilkiisa iyo qaraabadiisa, halka dhigga 3aadna uu u waqfay mawaalidiisa. Kadib ayuu dhaqaaqay, waxa uuna weydiiyey meesha ugu adag ee Roomaanku ku tashadaan. Markaas ayaa lagu yiri oo loo sheegay inay Camuuriya tahay isha Roomaanka iyo halka ay ku xisaabtamaan. Markaas ayuu u jeheystay dhankeeda, wuuna hareereeyey, waxa uuna ku garaacay dhufaysyadeeda majaaniiq ilaa ay ka dumiyaan dhufayskii oo ay ka helaan meel daloosha oo laga geli karo. Isla markiina waxay ku galeen meeshii si xoog ah, iyaga oo halkaa ku dilay in ka badan 30,000 oo Roomaan saliibi ah. Waxayna qafaasheen tiradaas tiro u dhow, waxayna dumiyeen Camuuriya iyagoo soo xoreeyey gabadhii muslimadda ahayd ee gacanta ugu jirtay boqorkii Camuuriya iyo weliba kuwa kale oo ay hore u haysteen saliibiyiintu. Waxayna soo laabteen iyagoo guuleystay jabiyana saliibiyiintii kibirsanaa. Waxay isku dayeen kuwa dadka ka reeba jihaadka inay celiyaan Mu'tasim kuna dhiirigeliyaan inuusa jihaad u bixin, iyagoo u marayay wadda kasta oo ay ku celin karaan. Waxaana ka mid ahaa dadkii hawsha afirisinta ah ka qayb qaadanayay munajimiinta iyo kuwa xidigaha fiiriya, iyagoo sheegay in haddii muslimiinta mujaahidiinta ah ay baxaan ay xilligan soo jebi doonaan, balse Mu'tasim warkaa dhag jalaq uma siinin oo waxa uu go'aansaday inuu soo xoreeyo dhammaan asradii muslimiinta ee meesha ku xirnaa. Waxay soo jiidatay guusha 2 iloowaanka ah qalbigii shucarada, waxaana ka mid ahaa shaacirkii Abu Tamam, wuxuuna yiri:
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيد الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب
وحاو كيري قليفكي مسلمين تا
خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب فبين أيامك التي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب
qofkii u fiirsada qisadan iyo fadxigan aadka u weyn wuxuu ka heli karaa duruus fara badan. Waxaana ka mid ah in hoggaaminta dadka la hoggaaminaya aysan ahayn meel lagu nasto laguna boobo hantida muslimiinta laguna raadiyo magac, balse waa meel loo huro naf iyo maal intaba, laguna cabsi geliyo cadowga, laguna soo furto maxaabiista muslimiinta, dulligana looga qaado dadka aad maamulayso, haba keento inaad ku weyso naftaada xaqiijinta arrimahaas oo idile. Waxa uu Muctasim u dhaqaajiyay ciidan idil furashada gabar ka mida gabdhaha muslimaadka ah oo u xiran cadowga, asagoo go'aansaday inuu ku duulo Roomaankii weliba magaalooyin ka mid ah magaalooyinka ay ku dhaartaan kuna taalla gunta dhulkii ay maamulayeen. Waxaana xusid mudan in Muctasim uu laf ahaantiisa ciidanka hor boodayay iyadoo laga yaabo inuu naftiisa ku waayo, waana taas midda keentay inuu isugu yeero garsoorayaal iyo markhaatiyaal uuna qaybiyo hantidiisa. Dhab ahaantii hogaamiyaha dhabta ah waa kan ka gelgisha munkarka iyo dulliga, isla markaana u dhaqaaqa inuu suuliyo lalan dagaalamo dadka u ololeeya, mana dib dhigo xaqiijinta arrinkaas. Waxaana daliil inoogu filan in Muctasim uu yiri labayki labayki isla markii ay soo gaartay qeyladhaanta gabadha muslimadda ah, mana daahin kamana dib dhicin inuu ajiibo gabadhaas, sidoo kalena ma dhegaysan kuwii doonayay inay fariisiyaan oo uu dhagaha ka furaysto baaqa gabadha ka soo yeeray. Dhab ahaantii waqti kastana way joogaan kuwa caynkaas oo kale ah, qaa'id kastana wuu wajahayaa kuwa nuucaas oo kale ah. Allah ha u naxariisto Muctasim billaah, muslimiintana ha ku arsugo hoggaamiye la mid ah oo u hiiliya asrada muslimiinta ee sida dulmiga ah u xiran.
ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أخبالا
وضع في ثوبك الإحسان لا أن
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.